Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, siz muqaddas kalomdan sizga ta'sir qilgan oyatlarni biror qog'oz parchasiga qayd qilib, o'zingiz bilan birga olib yurishingiz mumkin. Keyinchalik kun davomida uni baland ovozda o'qib chiqishingiz mumkin. Siz kalomni har qanday joyda o'rganishingiz mumkin. Ishlayotganingizda, mashq qilayotganingizda, kutayotganingizda yoki uxlashdan oldin. Muqaddas kalomni o'rganishning 3 yo'li bor. Bular takrorlash, takrorlash va yana takrorlashdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Masihning kalomi sizda chuqur o'rnashib yashnayversin. Kolossiyaliklarga maktubining 3-chi bobi 16-chi oyati. Xudo kalomida yashashning 5-chi yo'li bu uni mutolaa qilishdir. Ya'ni muqaddas kalomda yozilganidek, u haqida fikr yuritib turishdir. Ba'zilar uchun fikr yuritib turish yoki meditatsiya bu biror bir suratga diqqatingizni qaratib, u haqida fikr yuritib turishni tushunishadi. Bu kalomiy ma'noga qarshidir. Fikr yuritib turish bu diqqatingizni fikrlashga qaratishingizdir. Bu jiddiy g'ayratni talab qiladi. Siz biror bir oyatni tanlab olasiz va ongingizda shu oyat haqida fikr yuritasiz. 11-chi bobda aytib o'tganimdek, agar siz qanday tashvishlanishni bilsangiz, siz allaqachon meditatsiya qilishni bilasiz. Tashvish biror bir salbiy narsa haqida fikr yuritib turishni bildiradi. Meditatsiya xuddi shunday harakatni bildiradi. Faqat bunda siz fikringizni muammodan ko'ra Xudo kalomiga qaratib turasiz. Har kuni Xudo kalomida meditatsiya qilishdan tashqari biror odat sizni Masihga ko'proq o'xshash bo'lishingizga yordam bera olmaydi. Agar Xudo kalomi haqida o'ylab, undagi Masih namunasini jiddiy fikrlab tursak, biz ko'tarilib borayotgan shon-shuhrat bilan Masihga o'xshab boraveramiz. Agar siz muqaddas kalomda Xudo meditatsiya haqida aytgan parchalarini o'qib chiqsangiz, u kun davomida buni bajargan kishilarga bergan va'dasidan hayratda qolasiz. Xudo Davudni mening ko'nglimdagi kishi deb atashining sabablaridan biri bu, Davudning har kuni uning kalomini mutolaa qilganidir. U shunday degan: Qonuningni men qanchalik sevaman. Kun bo'yi u fikr xayolimda mening. Zabur kitobi 118-bob 97-chi oyati. Xudoning haqiqatlari haqida jiddiy o'ylash, ibodatlarga javob olish va muvaffaqiyatli hayotning kalitidir. Endi birodarlarim, sizlarni Xudoning panohiga va uning inoyatli kalomiga topshiraman. Bu kalom sizlarni mustahkamlashga va Xudoning butun azizlari bilan sizlarga ham nasib etgan meros ulushiga sazovor qilishga qodirdir. Havorilar kitobining 20-chi bobi 32-chi oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.